Pēc vairākiem mēnešiem nesaskaņu par jautājumiem, kas ir saistīti ar karu Gazas joslā, ANO drošības padomē beidzot ir izdevies pieņemt rezolūciju, kurā tad tiek aicināts īstenot tūlītēju uguns pārtraukšanu Gazas joslā, un tāpat šajā rezolūcijā pieprasīts nekavējoties un bez nosacījuma izvirzīšanas atbrīvot visus ķīlniekus, kas atrodas teroristu grupējumu Hamas gūstā. ASV, kam drošības padomē ir veto tiesības, šoreiz balsojumā atturējās, pārējās dalībvalstis balsoja par, un iepriekšējie centieni panākt, ka drošības padoma aicina uz pamieru, cieta neveiksmi pamatā tieši ASV veto dēļ, jo Savienotās valstis cenšas nobalansēt uz šauras līnijas, atbalstot Izraelu militāri, tomēr reizē ar viens skaļāk paužot neapmierinātību ar humanitāro situāciju. Tas, ka rezolūcija pieņemta ASV balsojumā atturoties, ir radījis Izraels neapmierinātību, un tā bija manām jau pašā ANO mītnē, kur to pauda Izraels vēstnieks ANO Gila Cerdans. Paklausīsimies.
It should be very clear that as long as Hamas refuses to release the hostages.
Ir ļoti skaidri jāsaprot, ka tikmēr kamēr Hamas diplomātiskajos kanālos atsakās atbrīvot ķīlniekus, nav cita veida, kā nodrošināt viņu atgriešanu, kā vien ar militāro operāciju. Diemžēl jūs varat nosodīt terora aktus Krievijā un Irānā, bet ne Izraēlā. Šai padomē Izraēlas asinis ir lētas. Tā ir parodija, un man par to ir riebums.
This is a travesty and I'm disgusted.
Ja, nu, Izraels premjers Benjamins Netanjahu atcēlis izraeliešu delegācijas braucienu uz ASV, un tā laikā Savienotās valstis bija cerējušas iepazīstināt izraeliešus ar alternatīvām, kas ir Izraels armijas uzbrukumam Rafahas pilsētai Gazas joslas dienvidos. Otrs saruna temats savukārt būtu bijis Vašingtonas ierosinājums par humanās palīdzības paplašināšanu Gazas joslas iedzīvotājiem. Un Netanjahu apsūdzēja ASV par atkāpšanos no principiālās nostājas, pieļaujot rezolūcijas pieņemšanu bez nosacījuma, ka uguns pārtraukšana ir atkarīga no ķīlnieka atbrīvošanas. Tikmēr Baltānam Nacionālās drošības padomes koordinators Džons Kērbijs gan ir noraidījis šādus apgalvojumus.
Pirmkārt, tā ir nesaistoša rezolūcija, tāpēc tai nav nekādas ietekmes uz Izraelu un Izraels spēju turpināt varstīt Hamas. Otrakārt, atturēšanās nepavisam neliecina par izmaiņām mūsu politikā. Tas ļoti saskan ar visu, ko mēs esam teikuši. Mēs vēlamies tikt ar šo galā, un mums ir jāizlem, kāda ir mūsu politika. Premjera birojs šķiet ar publiskiem paziņojumiem norādīt, ka mēs šeit kaut ko esam mainījuši. Mēs neesam.
Jā, nu pēc eksperta domām ASV atturēšanās balsojumā liecina par ASV pieaugušo neapmierinātību ar Benjamin Netanjahu. Viens no ekspertiem arī norāda, ka ja krīze netiks rūpīgi pārvaldīta, tā tikai sāsināsies, un uzticēšanās starp Baidena administrāciju un Netanjahu var arī sabrukt.